Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, ahibbati fillah. Pertama kali puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia-karunia yang sangat banyak yang telah dititipkan kepada kita di dalam hidup. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Jalla wa'ala, kita mengetahui bagaimana langkah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Walaupun ketika pelaksanaan kesyukuran itu banyak kekurangan, dan inilah yang kita minta ampun dan maaf kepadanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita telah mengetahui bahwa langkah mensyukuri nikmat Allah Jalla wa Ala yang paling besar adalah beribadah, dan kita mengakui secara jujur banyak ibadah dan ketaatan yang sudah kita lakukan dan bisa kita lakukan, padanya banyak kekurangan. Barakallahu fikum. Inilah yang kita minta kepada Allah Jalla wa'ala, agar memberikan selalu ampunan dan maafnya dalam mewujudkan kesyukuran dengan cara yang paling baik. Ahibbati fillah, kedua kalinya saya mengajak untuk berterima kasih atau bersyukur kepada perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dengan kita banyak mengajak untuk bersalawat atas Nabi alaihi salatu wassalam, tentu sebagai bentuk kesyukuran kita atas perjuangan dan pengorbanan yang beliau lakukan. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah mengatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang bersalawat atas Nabi, atas diriku satu kali, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Jalla wa'ala akan bersalawat buatnya 10 kali. Di samping kita melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala untuk bersalawat atas beliau, kita juga mengungkapkan rasa syukur atas perjuangan-perjuangan beliau. Lebih dari itu, ahabbati fillah, Allah Jalla wa'ala menjadikan kita termasuk orang yang muttabi', orang yang mengikuti tuntunan-tuntunan beliau, menerima pengajaran-pengajaran beliau dan mengamalkan apa yang beliau telah teladankan. Tentu kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bentuk syukur kita terhadap beliau menjadi sebuah amalan dalam timbangan kita. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, sudah disampaikan bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah manhaj salaf, jalan keselamatan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, dari tema ini setidaknya ada dua hal yang perlu kita angkat dan kita mencoba untuk kemudian menjelaskannya kepada segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Yang pertama adalah keselamatan di dunia dan juga di akhirat harus menjadi tujuan hidup kita. Yang kedua, ahibbati fillah, bahwa manhaj salaf itulah yang menjadi jalan keselamatan kita di dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahu jalla fi'ulah sangat penyayang terhadap hamba-hambanya, lebih dari sayang mereka terhadap diri-diri mereka. Dan apapun yang kita jumpai dalam kehidupan di dunia ini, dalam peristiwa-peristiwa hidup, apakah menyenangkan atau menyusahkan, bagi Allahu Jalla wa'ala, di situ kasih sayangnya kepada hambanya. Semuanya kita menyadari, di saat Allahu Jalla wa'ala menitipkan kepada kita berbagai macam bentuk sakit misalkan, lalu kita bertemu dengan sabda Rasul alaihissalatu wassalam, "Idza ahabba qauman ibtalahum." Jika Allah Jalla wa'ala mencintai suatu kaum, maka Allah Jalla wa'ala akan menganugerahkan ujian pada mereka. "Faman radhiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhut." Kita bertemu dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa saja yang Allah Jalla wa'ala menginginkan kebaikan buatnya, Allah Jalla wa'ala memberikan buatnya musibah. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Jalla fi'ula. Kasih sayang Allah Jalla wa'ala ini luas, mencakup semua makhluknya, tidak terkecuali di alam ini. Orang kafir dapat, pelaku maksiat dapat. Namun di situ ada kasih sayang, yang itu merupakan keistimewaan buat mereka. Kasih sayang Allahu Jalla wa'ala terhadap mereka yang taat, yang bertakwa kepada Allahu Jalla wa'ala, yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mu'minin, muhsinin, sabirin. Kasih sayang terhadap mereka berbeda. Kasih sayang Allahu Jalla wa'ala terhadap orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Hal ini dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 156. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, rahmatku mencakup segala sesuatu, maka aku akan benar-benar tulis dan catat. Pastikan, kata Allah Jalla wa'ala, kasih sayangku terhadap orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memberikan mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang mengimani ayat-ayatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibbati fillah. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, saya, ya Allah Jalla wa'ala, akan menulis dan mencatatnya, memastikan buat orang-orang yang bertakwa, orang yang menjaga diri dari ma'asi, sigharaha wa kibaraha. Rahmatku, kata Allah Jalla wa'ala, aku akan berikan kepada siapapun yang berusaha menjaga diri dari dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan besar atau kecil. Dan mereka-mereka yang memberikan zakat kepada siapa yang berhak, dan mereka yang mengimani ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Dan termasuk dari itu, kata beliau, yang akan mendapatkan taburan nikmat Allah Jalla wa'ala di dalam hidup, ittiba'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fi usuliddin wa furu'ihi. Kata beliau, termasuk dari perbuatan yang akan mengundang kasih sayang Allah Jalla wa'ala, atau yang akan mendapatkan kasih sayangnya di kehidupan ini, orang yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam zahiran wa batinah, lahiriahnya mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, demikian juga batiniahnya. Catatan yang sangat penting. Karena ada orang-orang yang punya jiwa nifaq, lahiriahnya mengikuti namun batiniahnya tidak. Rahimani wa rahimakumullah. Atau kedua-duanya. Tentu ini adalah orang yang jauh dari kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mari kita mencoba untuk melihat kasih sayang Allah Jalla wa'ala yang luas, yang dengannya lah Allah Jalla wa'ala menitipkan keselamatan hidup buat kita. Pertama, Allah Jalla wa'ala menurunkan aturan-aturan hidup buat kita. Allah Jalla wa'ala menurunkan kitab suci Al-Quran yang menjadi aturan hidup yang akan membawa dan membimbing, mengarahkan kita menuju keselamatan. Kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, Yang kedua, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing, mengajarkan aturan-aturan Allah Jalla wa Ala tersebut. Kalau dikembalikan kepada kemampuan kita untuk menalar, memahami, mempraktikkan aturan-aturan itu, kita akan tersesat jauh. Semua orang akan menafsirkan sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan hawa nafsunya, dan masing-masing di ambang batas kemampuannya terjadi perbedaan. Oleh karena itu, bentuk kasih sayang Allah Jalla wa'ala adalah mengutus para nabi dan rasul, barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang kitab Al-Quran yang diturunkan kepada kita sebagai ruh, penjelasannya demikian. Allah Jalla wa'ala dalam surat Syura ayat 52, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Demikianlah kami, kata Allah Jalla wa'ala, telah mewahyukan kepadamu ruh, min amrina, dari perkara-perkara kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelum turunnya ruh ini, anda wahai Rasul Allah tidak mengetahui apa itu kitab, dan juga tidak mengerti al-iman sebelum turun wahyu yang menjadi ruh tersebut. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tetapi kami menjadikannya sebagai nuran. Di atas disebut ruh, di bawah disebut nur. Walakin ja'alnahu nuran, namun kami jadikannya sebagai nur, cahaya. Nahdi bihi, kami, kata Allah Jalla wa'ala, menunjuki dengannya man nasya, siapa saja yang kami kehendaki, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang wahyu yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aturan-aturan itu, bahwa aturan ini menjadi ruh, aturan ini menjadi nur, yaitu cahaya. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala menjadikan wahyunya ini sebagai alat untuk menunjuki hamba-hambanya. Ketiga, Allah lah subhanahu wa ta'ala yang memilih. Allah Jalla wa'ala yang memilih siapa dari hamba-hambanya yang patut dan pantas untuk mendapatkan hidayahnya. Ahibbati fillah, barakallahu fikum. Setelah Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang wahyunya terkait dengan yang diutus membawanya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa innaka latahdi ila siratul mustaqim. Sesungguhnya engkau akan menunjuki ke jalan yang lurus. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan, Allah Jalla wa'ala menjadikan Al-Quran ini bernama Ruh. Allah Jalla wa'ala menamakan Al-Qur'annya sebagai Ruh, li'anna ruha yahya bihil jasad. Karena ruh itu fungsinya menghidupkan jasad. Allah Jalla wa'ala menamakan kitab sucinya sebagai Ruh, karena ruh itu fungsinya adalah menghidupkan jasad. Maka Al-Quran sebagai ruh, tahya bihil kulub wal arwah. Al-Quran sebagai ruh akan menghidupkan hati-hati, atau hati-hati menjadi hidup, ruh-ruh menjadi hidup. Wa tahya bihi masalihud dunya waddi, menjadikan semua kemaslahatan hidup di dunia ini hidup. Barakallahu fikum. Al-Quran sebagai Ar-Ruh. Sekali lagi, Al-Quran sebagai Ruh. Di saat kita belajar Al-Quranul Karim, kita menghafal Al-Quranul Karim biqadril istita', kita berikan ihtimam, perhatian yang dalam terhadap kitab Allah Jalla wa'ala ini, kita jaga, kita hormati, maka barakallahu fikum, artinya bahwa kita telah menjaga ruh kita. Kita telah menjaga hati kita, dan kita telah menjaga kemaslahatan-kemaslahatan kita dunia dan akhirat. Berarti inilah keselamatan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih ucapan al-imam As-Sa'di rahimahullah, lima fihi minal khairil kathir wal ilmil ghazir wa huwa mahdum minnatullah ala rasulihi wa ibadihi almu'minin bighairi sababin minhum. Turunnya wahyu ini padanya ilmu yang sangat banyak, ilmu yang deras, kebaikan yang banyak, murni sebagai nikmat dari Allah Jalla wa Ala atas Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murni nikmat dari Allah Jalla wa Ala terhadap hamba-hambanya yang beriman, dengan tampak sebab sedikit pun dari mereka mendapatkan dituangkannya nikmat dan kebaikan yang banyak melalui kitab yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, siapapun yang memberikan ihtimam padanya, siapapun yang menggandeng tangan keluarganya, istri, anaknya menujunya, maka sungguh dia telah melakukan besar di dalam hidup. Dia mengajak dirinya menuju kehidupan Al-Qulub dan Ruh. Dia mengajak diri, keluarga dan anak-anaknya menuju kehidupan, menuju kehidupan kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Inilah kitab yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita. Yang kedua, terkait dengan nabinya alaihi salatu wassalam, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa ayyundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis, dalam riwayat Imam Muslim, Al-Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiadalah Allah jalla wa ala mengutus seorang nabi pun kecuali patut untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui buat mereka dan memperingatkan mereka dari kejelekan yang diketahui buat mereka. Ini tugas para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya adalah nikmat dan kasih sayang Allah jalla fi'ula. Pada akhirnya Allah jalla wa ala akan memberikan ganjaran dan nilai-nilai dalam hidup ini buat siapapun yang mengikuti langkah-langkah para utusan tersebut. Allah jalla wa ala yang memberikan nilai barakallahu fikum, memberikan ganjaran di dalam hidup ini kepada siapapun yang mengikuti langkah-langkah mereka, termasuk yang dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai bagian dari rahmat Allah Jalla wa'ala juga di dalam hidupnya adalah titipan keselamatan. Allah Jalla wa'ala menitipkan keselamatan barakallahu fikum di dunia dan di akhirat. Yang ini menjadi tujuan orang-orang yang beriman di dalam hidup. Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Kalau ada orang yang beriman tidak memiliki harapan ke arah demikian, lah ya tentu dong perlu dipertanyakan imannya. Tidak ada barakallahu fikum keinginan dan kemauan untuk selamat. Kedua, taruhlah dia punya harapan selamat dunia dan akhirat, tapi langkah dan jalannya itu salah, maka barakallahu fikum, ketahuilah perahu itu tidak akan pernah bisa berlayar di daratan. Terjun najata walam tasruk masalikaha fa inna safinata la tajri alal yabasi. Anda mengharapkan keselamatan, namun engkau tidak menempuh langkah-langkah keselamatan, ketahuilah bahwa perahu tidak akan bisa berlayar barakallahu fikum di daratan. Rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Disinilah letaknya nilai taufik yang Allah jalla wa ala menitipkannya kepada kita. Dengan taufik ini kita telah melakukan pembongkaran total. Kita bongkar hati kita yang di dalamnya bersarang berbagai macam bentuk kejelekan. Mungkin dulu kita sebelum Allah Jalla wa'ala memanggil ke dalam dakwah ini, hati dan ruh kita penuh dengan noda-noda bermaksiat kepada Allah. Kesyirikan iya, kebid'ahan iya, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan? Iya. Pikiran sudah tidak ada ketenangan dan ketenteraman. Fisik lelah dan capek, digeret dibawa menuju tempat-tempat dimurkai oleh Allah.
Tidak bisa diputar ya.
Nah, setelah Allahu Jalla wa'ala menganugerahkan barakallahu fikum taufiknya, dengan taufik inilah kita mencoba untuk melakukan pembongkaran secara total. Setelah kita bongkar, kita lakukan perbaikan secara total. Setelah kita perbaiki, kita luruskan secara total. Setelah itu kita berupaya untuk menjaga, menjaga dan melindunginya taufik tersebut di dalam hidup kita. Ahibati fillah. Inilah taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mampu melakukan ini semua benar-benar anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla. Taufik dan hidayahnya barakallahu fikum. Kalau bukan karena itu, ma sallaina wa mahtadaina, kita tidak akan pernah bersujud kepada Allah, salat menghadap Allah Jalla wa Ala, dan tidak akan pernah terbimbing hidup kita barakallahu fikum, kalau bukan karena hidayah dan taufik dari Allah. Maka ahibati fillah, sekali lagi, setelah kita mengerti bahwa inilah dia keselamatan hidup, di saat kita kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala dari ilmu wahyu, lalu mengutus pembimbing dan yang akan memandu kita menujunya, keselamatan itu di saat kita mengikuti semua bimbingan dan arahan-arahan tersebut. Allah Jalla wa Ala mengatakan, فَمَنِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Di dalam surat Taha ayat 123, kata Allah Jalla wa Ala, siapa saja, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, orang tua, dimanapun dia tinggal, apapun kulit dan bahasanya, sukunya, rasnya, siapapun, kata Allah Jalla wa Ala, yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan pernah, tidak akan tersesat dan tidak akan celaka, kata Allah Jalla wa Ala. Berarti selamat yang didapatkan. Keselamatan yang diperoleh, hafizani wa hafizakumullah. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, dan juga Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, kata Abdullah Ibnu Abbas, dhamina Allah radhiyallahu ta'ala anhu, dhamina Allah ta'ala, Allah Jalla wa Ala memberikan jaminan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan barakallahu fikum liman qara'al Qur'an, jaminan kepada siapapun yang membaca Al-Qur'an, wa amila bihi, dan dia beramal, wa amila bima fihi, dan dia beramal apa yang ada di dalamnya. Allahu Jalla wa Ala menjaminnya alla yadhilla fid dunya. Allahu Jalla wa Ala memberikan jaminan untuk dia tidak tersesat di dunia. Subhanallah. Di sinilah letaknya tuntutan dan panggilan untuk kita bersyukur betapa banyak saudara kita muslimin dan muslimat niatnya sama, tidak mau celaka di dunia apalagi di akhirat. Apalagi kalau menyebut kesesatan, tidak akan mau menjadi orang yang tersesat. Ditambah dia membaca Al-Quran, namun dia tidak mengerti apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Jalan-jalan keselamatan yang dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rajin membaca Al-Quran, di pintunya banyak raja-raja, jimat-jimat. Sebelah kanan, sebelah kiri kita menemukan gambar-gambar para tokoh-tokoh menurut mereka. Para kiai-kiai juga dianggap keberadaannya berberkah. Belum lagi jimat yang ada di lemarinya, yang ada di mobilnya, yang ada di tokonya, yang ada di mana saja. Padahal itu adalah pelanggaran besar terhadap Al-Quran yang dibacanya. Tentu ini adalah kesedihan yang menimpa kita, barakallahu fikum, yang mendorong kita untuk mau menyelamatkan, membimbing, mengarahkan saudara kita kaum muslimin. Yang kedua, ini persoalan kesyirikan. Yang banyak berzikir, yang banyak membaca Al-Quran tekun, semuanya ini ada di rumah. Keberikutnya, kepercayaannya terhadap dukun itu tinggi. Sangat tinggi. Sehingga mau bangun toko ke dukun, mana hadapnya, hari apa, mau bangun rumah ke situ, mau pernikahan ke semuanya lari. Dalam kondisi, kalau ditanya kepingin selamat, oh iya. Kepingin tidak tersesat, ya, saudara kita muslimin dan muslimat, barakallahu fikum. Yang kedua, terkait dengan larangan kedua, yaitu mengada-ngada dalam urusan agama. Mengada-ngada dalam urusan agama, jelaskan peringatan Allah Jalla wa'ala yang memberitahukan pertama tentang kesempurnaan agamanya, bahwa tidak boleh mengada-ngada dalam agamanya. Tahu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi yang membaca Al-Quran dan membaca Sunnah ini, kegiatan-kegiatan banyak berbau bid'ah, barakallahu fikum. Mengada-ngada dalam urusan agama, sedihkan. Melihat seperti itu, barakallahu fikum. Demikian juga kaitannya dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Agar saya mengajak saudaraku muslimin dan muslimat, apa yang kita berada padanya adalah nikmat yang sangat agung dan besar. Apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, mengajari anak kita Al-Quranul Karim, mengajari anak kita sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita mencoba mengumpulkan mereka, kita mencoba mewujudkan pendidikan buat mereka di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ini adalah berkontribusi besar terhadap negeri ini, barakallahu fikum. Membantu terlindunginya negeri ini dari kehancuran. Sehingga tidak boleh ahlu sunnati wal jamaah untuk merasa minder di dalam hidupnya. Jangan. Apalagi nanti kalau dilirik atau dilihat dengan mata sebelah. Sudah dilihat dengan mata sebelah, dituding. dituduh sebagai sarang terorisme pondoknya, atau yang melahirkan faham Wahabi dalam tanda kutip menurut mereka membahayakan. Ya Allah, tidak ada yang tahu bahwa ini adalah perjuangan besar buat negerinya, perjuangan besar buat anak-anak atau generasi yang akan datang, yang akan hidup di negeri ini. Barakallahu fikum. Tidak ada yang tahu kecuali orang-orang yang berilmu. Al-barakah rahimani wa rahimakumullah. Akankah kita meninggalkan kemuliaan ini dalam pendidikan kita, mendidik diri kita, mendidik anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, lalu kita rebutan mengejar menjadi orang yang dilirik ini itu, lalu padanya pelanggaran-pelanggaran? Apakah kita akan bawa anak generasi kita untuk kemudian meninggalkan pegangan hidup yang akan menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat? Kan banyak sekarang itu kayaknya tidak puas dengan sistem hidup keselamatan yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga harus terjebak. Terjebak barakallahu fikum, atau menjebak diri dengan permainan syayatin, tawaran-tawaran dunia. Barakallahu fikum. Kedua, mengejar kemauan-kemauan banyak orang. Lah ya Ustaz, kenapa kok enggak begini? Kita akan kepingin maju ini itu. Mulai merekam. Kemauan-kemauan orang yang tidak mungkin akan bisa, tidak mungkin akan sama, dan tidak mungkin akan bisa terlaksana semuanya. Habis. Di saat kita masuk barakallahu fikum dalam perangkapnya setan, sedikit demi sedikit kita akan meninggalkan prinsip keselamatan ini di dalam hidup barakallahu fikum. Maka dari sini saya mengajak kepada segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, dimanapun berada, sekecil apapun bentuk pendidikan yang engkau lakukan, mungkin kau harus menyewa tempat karena memang tidak memiliki tempat, atau membangun apa adanya, tapi engkau mendidik anaknya muslimin, anaknya kita, di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah usaha yang agung, usaha yang besar, usaha yang mahal, usaha yang asing, keasingan yang dipuji oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang apa toh yang dikeluarkan sama pondok sampean. Barakallahu fikum. Tidakkah engkau merasa puas keluar dari pendidikan ini, mengerti Allah Jalla wa'ala, berilmu tentang Ar-Rabb sebagai sang pemilik, berilmu tentang aturan-aturan yang dititipkan, walaupun mungkin dia jadi petani, atau mungkin barakallahu fikum menjadi pedagang, atau mungkin menjadi pekerja, apapun. Tidakkah engkau bangga engkau bisa mengikat hidup dengan aturan yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Engkau berjalan di atas ridhonya, engkau mengejar kasih cintanya, engkau berbuat mencari surganya barakallahu fikum. Bukankah ini adalah kemenangan, keberhasilan di dalam hidup? Rahimani wa rahimaku. Ini satu. Mereka berbangga-bangga, ya paling-paling dengan dunia, titel, bisa dapat pekerjaan. Sudahlah, tutup mata, pekerjaannya bagaimana, titel itu juga bagaimana dia dapatkan. Hus, cuma bangga dengan dunia. Wah, sampian. Bangga dengan urusan agama Allah Jalla wa'ala. Bangga dengan urusan keselamatan hidup. bangga untuk mendapatkan surganya Allah Jalla wa'ala, tidak akan pernah sama kedudukan antum atau kita dengan mereka abadan selama-lamanya. Makanya oleh karena itu barakallahu fikum, kita jaga nikmat berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam ini dalam kehidupan kita sehari-hari, mengajak saudara dan saudari kita barakallahu fikum menujunya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh amat sangat menyedihkan. Orang maju dilihat dari dunianya. Tidak ada yang melihat dari sisi agama kecuali kita yang sudah mencium bau ilmu kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berbeda tolak ukur dan tidak akan bertemu di dalam hidup ini. Ketika mereka menganggap bahwa pejuang negeri ini adalah orang yang mampu memimpin negerinya, misalkan, sungguh dakwah ini telah mengeluarkan orang-orang besar, pemimpin agama dan pemimpin dunia barakallahu fikum. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, Utsman ibn Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, generasi sahabat berlalu, mereka adalah terbaik manusia. Menyusul generasi tabi'in yang menjadi murid-murid mereka, memimpin di medan laga, memimpin dalam urusan agama, memimpin pula dalam urusan dunia, mereka selamat menjalankan semuanya barakallahu fikum. Sampailah kehidupan itu di masa kita sekarang ini. Ternyata yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk terlibat dalam urusan agamanya, dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala untuk urusan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, berapa gelintir dari dausalah jauh-jauh di kampung dengan jumlah sedemikian ini barakallahu fikum, atau di desa kita belum, masih sedikit hitungannya, persenannya. Bagaimana kecamatan, bagaimana lagi kalau kabupaten, provinsi atau negeri kita ini, sedikit jumlahnya barakallahu fikum. Sungguh, kalau kita melihatnya dengan kacamata wahyu, mereka inilah sesungguhnya musuh besar bagi para perusak negeri ini. Mereka adalah musuh besar bagi para penjajah-penjajah di negeri ini. Pimpinan kerusakan dalam hidup hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, iblis laknatullah alaih, sangat marah murka dengan keberadaan orang yang sedikit ini barakallahu fikum. Karena merekalah yang akan menghadang gerakan pengerusakannya, gerakan penjajahannya bersama junud tentara-tentara iblis itu. Ini yang menghadangnya barakallahu fikum. Jumlahnya sedikit tetapi di matanya, mata iblis ini besar, kuat barakallahu fikum. Kenapa? Kekuatannya itu di saat dia mengikat hidupnya dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senjatanya adalah senjata yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, usaha ahlu sunnati wal jamaah dimanapun dia berada untuk mengembalikan kemurnian agama Allah Jalla wa'ala dengan mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Nabi alaih salatu wassalam, ahibbati fillah, ini adalah perjuangan yang besar menuju kemerdekaan yang hakiki. Perjuangan yang besar menuju kemerdekaan yang hakiki. Kalau dikatakan mereka para pahlawan, benar. Mereka adalah para pahlawan-pahlawan di dalam hidup ini. Mereka adalah para pejuang-pejuang di dalam hidup ini. Dengan semuanya ini, akankah seorang sunni salafi, sunniyah salafiyah akan minder dengan nikmat taufik dan hidayah? Jawabannya tidak akan minder. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Sekali lagi, inilah yang menyedihkan kita, menimpa saudara kita muslimin. Ada orang yang gemar membaca Al-Quran namun tidak mengerti apa yang ada di dalamnya. Barakallahu fikum. Kita kembali ke ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, liman dhaminallahu taala liman qara'a al-Qur'an wa amila bima fihi alla yadilla fid dunya wala yashqa fil akhirah wa talal ayah. Kata beliau, tidak akan tersesat di dunia, maksudnya selamat, dan tidak akan celaka di akhirat, maksudnya selamat. Dia akan selamat di dunia dan juga akan selamat di akhirat. Kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu membacakan ayat ini, barakallahu fikum, ya, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa saja yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan juga tidak akan celaka di akhirat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Dalil yang kedua yang menjelaskan, barakallahu fikum, bahwa siapapun yang berusaha di dalam hidup ini mengikuti langkah-langkah Nabinya alaihissalatu wassalam sebagai utusan dari Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hidup, dia telah menggenggam petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Nur An-Nur ayat 54. Kata Allah jalla wa ala, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 54, jika kalian mentaatinya, dhamir wa in tuti'uhu, hu dhamirnya kembali kepada Rasul, utusan Allah jalla fi'ula. Jika kalian mentaatinya, tahtadu, kalian akan berpetunjuk, kata Allah jalla fi'ula. Ayat ini memberitahukan kepada kita ukuran keselamatan di dalam hidup, di dunia dan di akhirat. Berjalannya seseorang di dalam hidup ini dengan petunjuk-petunjuk yang mulia, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tolak ukurnya. Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekali lagi saya mengajak, kita patut bersyukur kepada Allah jalla wa ala dengan taufiknya Allah jalla wa ala memanggil kita untuk membuka segala-galanya mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebelumnya betapa benci melihat seorang wanita yang menutup auratnya, semua auratnya, Padahal terasa panas. Kita saja pakai kaos, keringatnya bercucuran. Melihat wanita demikian, muncul kebenciannya. Ya Allah, panas kok malah seperti itu. Dulu, apalagi di saat seseorang berjenggot, barakallahu fikum, keluar kata-kata celaan, tidak suka, tidak senang. Lebih senang melihat seseorang yang mencukurnya. Senang. Barakallahu fikum. Atau melihat orang yang cingkrang celananya, sirwalnya, kemudian sarungnya, jubahnya, lebih lagi. Itu dulu. Tapi ketika taufik Allah Jalla wa'ala, hidayah Allah Jalla wa'ala memanggilnya, Dia mengakui kalau apa yang diperbuat dulunya salah. Dia bertaubat dari itu. Setelah itu, dia tampil melaksanakan yang itu menjadi tuntunan agamanya. Itulah keselamatan, barakallahu fikum. Itulah taufik dan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tinggal dia menyiapkan diri untuk mendapatkan seperti apa yang dulu ketika jahilnya dia lontarkan ucapan, dia lontarkan perangai dan tabiat kepada orang yang mengamal. Siap-siap. Siapapun yang menjalankan tuntunan agamanya, maka akan mendapatkan titipan-titipan ujian dari Allah Jalla wa'ala. Dan cobaan-cobaan di dalam hidup, barakallahu fikum. Ala kulli hal, dengan kembali kepada tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam, menjadikan hidup kita ini terbimbing, barakallahu fikum. Mungkin dulu kita paling garang sama istri kita, tidak boleh salah sedikit, tidak boleh menyinggung perasaan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Gengsi. Tapi setelah mendapatkan barakallahu fikum panggilan untuk belajar sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, dia menjadi orang suami yang terbimbing, barakallahu fikum. Kalau salah dan keliru, cepat mengutarakan minta maaf kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya, barakallahu fikum. Kalau dulu bagaimana dia mendukung anaknya untuk hidup megah, mewah, apapun yang dimaukan, diminta, walaupun doror pada dunia dan agamanya, tidak ada kepedulian. Semuanya dalam ungkapan kasih sayang dia kepada anaknya. Ternyata ketika dia mendengar, mengenal sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, kasih sayang menjadi kasih sayang yang terarah. Permintaan anak selalu ditimbang dengan tuntunan syariat. Kemauan anak selalu dibimbing. Bukankah ini adalah keselamatan di dalam hidup, ya ahibati fillah? Bukankah ini merupakan bentuk keindahan hidup bersama hidayah dan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala, bersama kitabullah dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam? Coba baca pada pikiran kita sebelum Allah Jalla wa'ala memanggil kita, apa yang ada padanya, kemana pikiran ini melayang, cita-cita dan angan-angan di mana kita gantungkan, apa yang kita maukan di dalam hidup ini. Setelah Allah Jalla wa'ala memanggil kita untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya alaihissalatu wassalam, mencoba untuk kemudian atau semuanya menjadi terarah. Berpikir yang mendatangkan maslahat. Cita-cita ia tidak digantungkan begitu saja, tetapi dia buktikan di dalam hidup cita-citanya selalu mulia. mulia dan mulia, barakallahu fikum. Allahu Akbar. Betapa bahagianya hidup seperti ini. Betapa tenang dan tentram, barakallahu fikum. Bisa dia menemukan orang berjubelan mengejar dunia, mencari dunia dengan cara yang tidak benar. Dia lihat hasilnya luar biasa. Kemauan dan hasratnya pun terpanggil. Ingin ikut berlomba-lomba untuk mengejarnya. Tapi dia tidak akan berpikiran mengejarnya itu dari jalur yang haram itu. Dia mencoba mencari jalur yang lain halal. Tatkala barakallahu fikum tidak sampai kepada apa yang dia lihat, bisa dia yang lewat jalur yang haram ini, masya Allah, dia memiliki sifat qanaah. Dia menerima apa yang dititipkan oleh Allah Jalla fi'ula di dalam hidup ini. Karena dia tahu dari Al-Quran dan Sunnah, inilah suratan hidup yang tidak akan pernah berubah dan tertukar pada perjalanan hidupnya, barakallahu fikum. Dia akan berjalan di atasnya. Dia akan sesuai dengan apa yang tertera dalam suratan. Dia yakin itu semua, barakallahu fikum. Sehingga tidak memaksakan diri untuk menempuh jalan yang melanggar aturan Allah Jalla fi'ula. Dia bersabar. Rahimani wa rahimakumullah. Dia baru sadar kalau harta yang diperoleh dari yang halal ini berberkah. Bisa tadi hancur lebur hidupnya. Tidak ada lagi yang dia bisa nikmati. Kenapa? Sakit. Dari sana sini berobat, dari satu negeri ke negeri yang lain, sebentar sehat, kembali lagi sakitnya. Tidak menikmati apa yang dia telah lelah dan capek mengejarnya dari jalur yang tidak benar. Siapa yang paling tenang hidupnya? Siapa yang paling tenteram hidupnya? Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Orang yang terbimbing dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu ila siratil mustaqim kaulan wa amalan. Anda akan berpetunjuk di dalam hidup, baik ketika berucap ucapan yang menyejukkan keluar, baik dia berbuat apapun yang digerakkan untuk berbuat, maka yang keluar gerakan itu adalah menenangkan, menyejukkan, barakallahu fikum, di dalam hidup. Ini namanya orang yang berpetunjuk. Tapi jikalau ucapannya menyakitkan, ucapannya barakallahu fikum menusuk lubuk hati, ucapannya jelek dan kotor, tentu ini ucapan tidak di atas petunjuk, barakallahu fikum. Atau tangan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, tulisannya celaan, cercaan, merendahkan, menghinakan, memfonis, mempermisalkan dengan permisalan kotor, jelek, rusak. Ini tangan yang tidak berpetunjuk, barakallahu fikum, di dalam hidup. Tegakkah engkau jikalau hal itu diperbuat-buat engkau? Mesti engkau tidak akan ridha. Artinya, Anda ini tidak di atas petunjuk ketika menggoreskan tangan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi di masa sekarang ini, kemajuan media sosial untuk melampiaskan kejelekan, wong semua orang tahu. Sampean ini sudah belajar agama atau belum? Kalau melihat ucapan-ucapan kotor yang jelek, itu akhlaknya orang awam. Tapi jikalau dilakukan oleh orang yang pernah belajar Al-Quran dan Sunnah, mengerti kebaikan, mengerti kebagusan, mengerti kelembutan, hati-hati. Anda, siapapun kita, sedang berada dalam ambang bahaya di dalam hidup ini. Kita berada dalam ambang yang menakutkan dan mengerikan. Kalau bahasa lain, kita dengan perbuatan kita ini sudah berada pada jurang yang berbahaya. Mau cari pembenaran, itu adalah kecemburuan kita. Cemburu buat siapa? Cemburu terhadap manhaj ini. Akankah manhaj ini mengajarkan cara-cara seperti ini? Cemburu terhadap para ulama. Akankah para ulama mengajarkan cara-cara seperti ini? Kita cemburu terhadap saudara kita. Siapa saudara Anda itu? Siapa? Kalau sampai Anda cemburu karena cara atau cemburu karena saudara, tapi engkau melakukan dengan cara yang tidak benar, itu adalah dosa dan kemaksiatan. Sehingga harus bertaubat kepada Allah Jalla fi'ula. Harus kembali bertaubat kepada Allah. Karena khawatir kalau terus dilakukan, jurang bahaya kesesatan itu menganga di depan mata. Barakallahu fikum. Mungkin Anda akan mengatakan nanti, kalau sudah jelas fatwa para ulama, misalkan, ya kan dalam setiap peristiwa itu yang kita jumpai, kita tinggalkan. Ya akhi fillah, memang hati sampean ini di tangan diri, di tangan kita, atau di tangan Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau mengetahui kalau itu kesalahan dan berbahaya, segera menghindar, segera lari, menyingkir darinya. Jangan sampai barakallahu fikum menampilkan diri seolah-olah pahlawan di dalam dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala. Allahu jalla wa ala lah yang akan memilih pahlawannya sesungguhnya. Tidak butuh mengangkat diri barakallahu fikum. Allahu jalla wa ala memilih para pejuang-pejuangnya. Tidak butuh dia mengangkat diri, menampilkan diri seolah-olah pejuang agama Allahu jalla wa ala. Padahal afa'il perbuatannya adalah merusak rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahibati fillah, itulah mahalnya hidayah dan taufik dari Allahu tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, saya mengajak untuk benar-benar menjaga dan melindungi nikmat Allahu jalla wa ala ini, mengikuti langkah Rasul alaihi salatu wassalam. Kaulan ucapan akan berada dalam petunjuk. Kemudian ucapan perbuatan-perbuatan kita akan selalu berada di atas petunjuk Allahu tabaraka wa ta'ala. Fala sabila lakum. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, tidak ada jalan bagi kalian ilal hidayati, menuju petunjuk, kata beliau, illa bita'atihi, kecuali mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biduni dalik, tanpa itu semua, la yumkinu, tidak akan mungkin untuk sampai kepada petunjuk. Bal huwa muhal, bahkan itu adalah sesuatu yang mustahil akan terjadi. Meninggalkan tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam di dalam berucap barakallahu fikum, atau di dalam menggoreskan tangannya rahimani wa rahimakumullah, menuangkan apa yang ada di dalam benak dan fikirannya barakallahu fikum. Mungkin Anda akan mengatakan, ya akhi, kan kita dibolehkan untuk membela diri, misalkan. Saya sudah dihabisi, ya akhi. Saya sudah dicela, ya akhi. Saya sudah direndahkan, dihinakan. Di mana-mana, misalkan, peristiwa hidup kita alami. Saya ingin membuktikan bahwa saya itu berada di atas yang benar. Ya akhi, Anda barakallahu fikum tadi telah dicela, direndahkan, dijatuhkan, misalkan. Barakallahu fikum merasa tersakiti hidupnya. Seberapa rasa sakit yang engkau alami dibanding dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Seberapa doror yang kau dapatkan dibanding dengan apa yang telah didapatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup ini? Rasa sakit. Berarti belum apa-apa. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah mendapatkan itu semua. Bukankah beliau telah membimbingkan kepada kita bimbingan yang agung? Adakah pada perjalanan hidup beliau membalas kejelekan itu dengan kejelekan? Kalau sekiranya benar hal itu terjadi di dalam hidup kita, tidak kemudian melakukan ilzamat, kemestian-kemestian, oh, kalau begini dia yang berbuat, atau tuduhan-tuduhan dan tudingan-tudingan tidak bersenjatakan itu. Ini benar-benar terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicela orang gila, dituding tukang sihir. Barakallahu fikum. Bahkan ada upaya untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menghadapi itu dengan penuh kesabaran, barakallahu fikum. Mungkin akan beralasan, loh, saya ini kan bukan nabi, loh. Saya ini manusia biasa. Saya akhi, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan suri tauladan di dalam hidup ini? Anda ingin menghalalkan perbuatan ini dengan mengatakan karena bukan nabi? Bukankah dia telah memberikan teladan, oleh dijadikan teladan oleh Allah jalla wa ala di dalam hidup ini, barakallahu fikum? Saya ini kan manusia biasa. Lah iya. Karena kita manusia biasa, inilah yang patut untuk berteladan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya merasa tersakitan dan dijauhi oleh orang. Faya akhi, kalau sampean itu benar-benar berada di dalam barakallahu fikum, kebenaran jalan, tidak akan berguna dan bermanfaat celaan siapapun yang mencela, perendahan siapapun yang merendahkan, tidak akan membahayakan sedikit pun buat engkau, jikalau engkau sudah yakin berada di dalam kebenaran, barakallahu fikum. Tidak akan la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Kok Anda merasa terusik? Yang dulu Anda tidak pernah merasa terusik, sekarang berarti tibalah saatnya untuk kita melakukan evaluasi ke dalam diri kita sendiri. Karena tidak ada musibah itu kecuali karena ulah tangan kita sendiri. Coba dicek lagi. Coba lakukan evaluasi kembali. Kalau suatu saat di medan dakwah kita menjumpai hal-hal yang seperti itu, yang ada kan usaha kita tidak menerima. Saya sudah berjasa, saya sudah berbuat, saya sudah berkorban, saya sudah menolongnya, saya sudah memberikan modal, saya wah diangkat semuanya itu. Kan ini tidak boleh, cara-cara seperti ini bukan tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam, bukan tuntunan warasatul anbiya, para pewaris Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ahibbati fillah, disinilah letaknya untuk selalu kita mengikat dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, baik di saat kita ridha atau di saat kita marah. Jangan keluar dari tuntutan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, baik ketika kita ridha atau ketika kita marah, selalu dalam ikatan syariat Allahu jalla fi'ula. Kalau ini yang kita miliki, kalau ini yang kita bawa, berarti kita sedang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allahu tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah, tidak hanya itu saja. Allahu jalla wa ala menyebutkan bahwa diutusnya para nabi dan rasul sebagai bentuk kasih sayang Allahu jalla fi'ula. Jikalau engkau mengikutinya, maka akan mendapatkan rahmat dari Allahu jalla fi'ula. Inilah yang dimaksud oleh Allahu jalla wa'ala dalam surat Nur ayat 56. Allahu jalla wa'ala mengatakan, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Kata Allahu jalla wa'ala, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kalian kepada Rasul, agar kalian mendapatkan rahmat. Kata Allahu jalla wa'ala di dalam Al-Quran, barakallahu fikum. Ahibbati fillah, maka kesimpulannya, mengikuti petunjuk itu maknanya kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, mengikuti petunjuk itu maknanya bitasdikil khabari, membenarkan khabar, berita, informasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa adami mu'aradatihi bisyubah, tidak menentang petunjuk itu dengan syubah, hal-hal yang ganjil, yang enggak jelas. Kita tinggalkan petunjuknya, barakallahu fikum. Lalu kita kedepankan yang belum jelas di depan kita untuk menentang berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kedua, kata beliau, bimtithalil amr bi alla yura yu'aridahu bi syahwatin. Semangat melaksanakan perintah, mengerjakan perintah, dan tidak menentang perintah itu dengan syahwat kita. Tidak menentang perintah itu dengan syahwat kita, barakallahu fikum. Ahibbati fillah, ini yang dimaksud dengan ittiba'ul huda. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sebaliknya, di saat seseorang menjauh dari petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, coba saja buktikan dalam kehidupan keluarga saja. Di saat seorang suami sudah mulai keluar jalur, bagaimana contoh Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, la yu'minu la yafraku mu'minun mu'minatan idza kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak patut tidak pantas bagi seorang suami mukmin marah kepada mukminah ai istrinya. Mukminah barakallahu fikum. Jika dia melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari perilakunya, maka dia akan melihat yang baik dan yang bagus dari sisi yang lain. Apa kira-kira yang diminta oleh hadis ini kepada kita? Tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini barakallahu fikum. Yang diajarkan kita melalui hadis ini agar kita sebagai seorang suami punya jiwa insaf. Insaf maknanya adil dalam menilai terhadap istri kita. Melihat kejelekannya ada dan juga kebaikannya lalu ditimbang. Ini insaf dalam hidup berkeluarga barakallahu fikum. Namun ada di sana yang lebih afdal, lebih utama dalam pergaulan hidup antara suami dan istri. Apa itu? Di saat menutup mata dari kekurangan yang dia miliki, lalu yang dia lihat adalah kebaikan, kebaikan, kebaikan. Menemukan kurang, dihapuskan dengan kebaikan. Menemukan kurang, dihapus dengan kebaikan yang dia pernah dapatkan dari istrinya. Ini yang aula wa afdal. Perilaku yang aula lebih patut dan lebih pantas barakallahu fikum. Kalau mau insaf, ini dia. Anda melihat kebaikannya dan melihat barakallahu fikum kekurangan yang ada pada dirinya. Setelah Anda berbuat insaf padanya, lalu Anda mengedepankan kebaikan yang sudah diperbuat. Anda melihat kekurangannya setahun ya sekali, atau sebulan ya satu hari. Misalkan itu pun kalau pol harinya, ya paling-paling setelah itu selesai. Lah kalau suami tidak punya insaf, keluar dari jalur. Nak, tolong ya, kamu sudah besar, Abi percaya pada dirimu, tolong, lihat umimu. Nanti kalau melakukan apa-apa, lapor sama abimu. Hah? Sudah, ini kan keluar. Keluar dari insaf. Keluar dari jalur barakallahu fikum. Pesan kepada anaknya untuk mendekte istrinya. Untuk mencatat apa yang diperlakukan, diperbuat oleh istrinya. Lah ini kan kejelekan. Sudah keluar jalur. Mesti akan menimbulkan. Loh mas, sampean kok seperti itu perlakuannya terhadap diri saya? Saya itu sudah sabar loh. Menghadapi kekurangan pada dirimu. Saya ridho loh mas. Tapi kalau begini caramu, begini cara sampean, saya juga manusia biasa. Apa kira-kira yang akan terjadi? Kalau sudah sang istri melakukan hal itu, mengungkapkan barakallahu fikum. Kenapa asalnya? Awalnya karena keluar dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menimbulkan kerusakan barakallahu fikum. Itu dalam skop kecil ikhwani wa akhwati fillah. Bagaimana kalau urusannya bersifat menyeluruh? Lalu menimbulkan pengerusakan dan kerusakan pada sifat menyeluruh. Bukankah ini adalah pertanggungjawaban besar di hadapan Allah Jalla fi'ula? Dan sebagai bukti Anda itu berjuang bukan untuk dakwatu sunnah wa dakwatu salafiyah. Bukan berjuang untuk haknya para ulama barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Sekecil apapun bentuk keluar dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam telah berdampak begitu besar dalam skop kecil. Bagaimana lagi kalau urusannya besar rahimani wa rahimakumullah? Bagaimana lagi kalau urusannya adalah umat barakallahu fikum? tentu ini adalah malapetaka yang tidak boleh seorang sunni salafi yang berjuang untuk sunnah Nabi alaihi salatu wasalam untuk terlibat di dalamnya dan berada padanya. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ini adalah jurang yang berbahaya. Harus segera menyelamatkan diri. Jangan menjadi pejuang dan pahlawan di dalamnya. Apalagi kalau mencari orang-orang yang lemah, tidak kuat berpegang, akan menambah dosa dan kemaksiatan di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Jangan engkau lakukan. Kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahibbati fillah. Saya mengajak sebagai penutup pertemuan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah. Allahu jalla wa ala telah memasukkan kita ke dalam panggilannya yang suci dan lurus. Ke dalam panggilannya yang bersih, barakallahu fikum. Untuk kemudian berada di atas petunjuknya. Berada di atas tuntunan-tuntunan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Panggilan kepada kita, ya ahibbati fillah. Jaga taufik ini. Lindungi, barakallahu fikum. Jangan ada dunia yang kita ingin dapatkan dan kejar, lalu kita jadikan sebagai harga kebaikan yang Allah telah berikan. Jangan sampai kita jadikan dunia itu untuk mencicil pembayaran kebaikan yang ada pada diri kita. Sedikit lepas, sedikit lepas, sedikit lepas. Karena yang menakutkan dan mengerikan adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Di saat ada bibit-bibit penyelewengan dan penyimpangan, di saat ada bibit-bibit keluar dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dibalikkan sebagai hukuman dari Allah tabaraka wa ta'ala. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ini yang menakutkan dan mengerikan, barakallahu fikum, di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atau yang menakutkan dan mengerikan lagi, di saat Allah jalla wa ala timpahkan kepada kita summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Summun, tuli, bukan telinganya yang tuli, tidak bisa mendengar, barakallahu fikum. Tapi sudah tidak bisa menangkap nasihat, wejangan, arahan, tidak bisa menangkap bimbingan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bukmun, bukan mulutnya yang terkunci, tidak bisa berucap, tidak bisa berbicara, tetapi sudah berat untuk mengungkapkan yang sesungguhnya di dalam hidup. Menyuarakan yang benar itu sudah berat, sehingga yang disuarakan adalah yang jelek, yang berbahaya buat dirinya, buat orang lain, buat agama Allah jalla fi'ula. Umyun, bukan matanya yang tidak bisa melihat, tetapi sudah tidak bisa melihat maslahat dan madarrah yang akan terjadi di dalam hidup. Kalau kondisi seperti ini, Allah jalla wa'ala mengatakan fahum la yarjun. Sudah berat untuk kemudian bisa kembali lagi, barakallahu fikum. Allahu jalla wa ala mensifati kaum munafikin dengan ini. Mereka sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan kebaikan bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tahu kebenaran, tahu kebaikan di dalam hidup. Maka ketika dia meninggalkan kebaikan, karena ada kepentingan, maaf-maaf saja, ada kepentingan duniawi yang akan dikejar, dia geser tuntunan, dia geser beberapa bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengejar tuntunan atau kemauannya dari dunia tersebut. Ini kan malapetaka, ini bibit yang sangat menakutkan di dalam hidup. Kalau sampai kemudian bibit yang ada itu lalu kemudian mendapatkan hukuman secara total, bukankah sebuah kerugian hidup? Barakallahu fikum. Atau kita tidak bisa kembali lagi, rahimani wa rahimakumullah. Ulama sekali berapapun datang mengingatkan dan menasihatkan, tidak akan pernah mau menerima. Karena memang sudah mendapatkan keputusan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang tersesat ketika setelah dia berilmu, itu lebih sulit kembalinya dibanding dengan orang yang tersesat karena kebodohan dan kejahilan. Makna ayat yang diambil oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, seseorang yang tersesat setelah dia berilmu, itu lebih sulit kembalinya dibanding dengan orang yang tersesat karena ketidaktahuan dan karena kebodohan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka jangan ada dunia yang menjadi harga untuk mencicil kebaikan yang telah dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan ada dunia untuk kita mau membarter kebaikan kemuliaan yang telah dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kedua, harus kita melindungi dan menjaga dari jiwa yang jelek pada diri kita sendiri. Kita punya jiwa kesombongan, ingin menjadi orang ini dan itu, punya jiwa hasad. Harus benar-benar menjaga dan melindungi anugerah, nikmat, taufik dan hidayah ini dengan kejelekan yang tersembunyi pada diri kita. Di saat berberkah kita berusaha menjaga dan melindungi, maka taufik ini untuk menekan kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita. Yang kedua, melindungi dan menjaganya dari amal-amal kita yang jelek. Apakah kita lakukan dengan sengaja ketika sembunyi, ketika tidak ada orang yang tahu, ketika bersama keluarga kita, ketika ini kita jaga dan lindungi nikmat taufik dan hidayah. Inilah makna doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajahnya, wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kejahatan jiwa kita dan kejelekan amal-amal kita. Kita tidak takut, kita tidak khawatir dengan banyaknya yang mencela dan memusuhi di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Namun yang mengerikan dan menakutkan jika musuh itu mengusir kita dari kebaikan ini dari dalam diri kita sendiri, dari sifat-sifat yang buruk dan jelek yang sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Dan yang kedua adalah dari perilaku dan akhlak kita yang jelek, rahimani wa rahimakumullah. Kepada Allah Jalla wa'ala kita meminta perlindungan, barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala terus menganugerahkannya sampai kita bertemu dengannya, rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada poin yang pertama tentang nilai keselamatan sebagai tujuan hidup di dunia dan di akhirat. Dan insyaallah masih ada jadwal ya. Insyaallah ba'dal asar kita akan melangsungkan membahas poin yang kedua, manhajus salaf dan bagaimana prinsipnya dalam menyelamatkan orang-orang yang berjalan di atasnya. Wallahu ta'ala alam bisawab insyaAllah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.